Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kërcënime terroriste nga verbale në faktike vlerësojnë deputetët. Ardhja e mërgjimtarve në Kosovë sjell qarkullim më të madh financiar. Turqia e cilëson sulmin në Suruz vepër të ISIS-it rrit masat e sigurisë në kufi. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia thot se do të rrisë sigurinë përgjatë kufirit të saj me Sirin pas sulmit vetvrasës me bombë ku u vranë të paktën 30 njerëz dhe u plagosën 100 të tjerë. Shpërthimi ndodhi të hënën në qendrën kulturore në qytetin Suruz ku aktivistët kurd pombanin një konferencë për ndërtimin e lagjeve të qytetit sirian Kobani. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë se të gjeturat e para sugjerojnë se ky sulm ishte vepër e grupit militant Shteti Islamik. Ai tha se Turqia do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme kundër shtetit islamik. Masat në kufirin ton me Sirin do të rritën, shtoi ai. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se sankcionet perëndimore mbi Iranin mund të fillojnë të hiqen për 6 muaj. Ka disa gjëra që Irani duhet i bëjë dhe disa gjëra që Agjencia për Energji Përthamore duhet i bëjë. Dhe ato gjëra duhet të zgjidhen përpara se sankcionet të fillojnë të hiqen, ka thënë Kerry në intervistën dhënë për Zërin e Amerikës. Prandaj do të mund të duan 6 muaj apo më shumë. Është vështirë të thuhet saktësisht sepse kjo mvaret nga ajo që do të ndodhë. Mendoj se shtatori do të jetë momenti krucial ku njerëzit do të fillojnë të mësojnë se nëse kjo marrëveshje në fakt do të zbatohet, ka thënë sekretari Kerry. Autoritetet amerikane janë duke kërkuar heqjen e shtetësisë për një imam i cili thuhet se është munduar që të fshi lidhjet e tij të kaluara me grupet islamike në Pakistan dhe Afganistan. Imami në Oregon Muhammad Sheikh Abdirahim Karie kishte mbledhur fonde e rekrutuar luftëtar dhe u ka mundësuar trajnim grupeve kryengritëse të cilat kanë luftuar me forcat sovjetike në Afganistan në vitet e 80-ta, thuhet në ankesën e paraqitur në një gjykatë federale nga Departamenti Amerikan për Drejtësi. Avokatët e qeverisë thonë se Karie për një kohë të gjatë ka punuar direkt me Osama Bin Laden dhe Abdullah Azan, themeluesit e Al-Qaidës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka siguruar Izraelin se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë atë që të kundërshtojnë ndikimin e Iranit në rajon. Këto komente Carter i bëri gjatë vizitës në Izrael ku tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara lidhur me një varg kërcënimesh me të cilat po përballet Izraeli, duke përfshirë edhe grupin Hezbollah. Hezbollahu sigurisht është i sponsorizuar nga Irani, prandaj edhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Izraelin kundër ndikimit të Iranit në rajon, tha Carter. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Moshe Yaalon tha se Irani është forcuar me arritjen e marrëveshjes përfshirëse dhe grupi Hezbollah dhe militantët palestinas të Hamasit do të marrin më shumë para nga Irani si pasojë kësaj marrëveshjeje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenal Buzuku. Përshëndetje Zenal.
Mirëmëngjes Moza.
Gjykata speciale vazhdon të komentohet në mediat kosovare. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë, Zenal?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, ka vënë pas se bllokimi specialis ja ka hapur sytë bashkësisë ndërkombëtare përballë politikanëve mashtrues, zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi dhe Adem Grabovci. Deputetë koalicionit qeverisës dhe analistë politikë kanë thënë gazetës se ky trik mashtrues i PDK-s tashmë është zbuluar dhe se krerët e kësaj partie gjatë gjithë pasluftës i kanë shantazhuar si institucionet dhe qytetarët e Kosovës, ashtu edhe ndërkombëtarët, duke kurzuar bashkëpunimin me realizimin e intereseve të tyre dhe ambicieve për pushtet pa kufi. E keqja gjithë kësaj, sipas Kosovës sot, është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dhe gjithë ndërkombëtarët e kanë planuar këtë mënyrë të bashkëpunimit kurzuar, i cili sipas analistëve në fund në tërësi ka shkuar në dëm të interesave të Kosovës. E përditshmja Kosova sot thekson se sipas disa burimeve nga Bashkia ndërkombëtare të huajt I kanë quar duart definitivisht nga faqi dhe njerëzit që e rrethojnë, sepse, si shkruan gazeta, pas zhvillimeve rreth gjykate speciale për dyshimet ndaj ish, disa pjesëtarëve të UÇK-s, grupit parlamentar të PDK-s nuk i besohet më. Mimoza.
Tema e votimit të forcave të armatosura në kuvendin e Kosovës është riaktualizuar. Çfarë kanë shkruar të përditshmet në Prishtinë për këtë temë zanal?
Po, mimoza e përditshme e koaditore ka vënë pas se mekanizmi i shumicës së dyfisht i cili kërkohet për secilin ndryshim kushtetues ka çuar në bllokadë kuvendin e Kosovës, sepse nga Afrika e dështimit, sikurse për specialen, koalicioni PDK-LDK tani është zbrapsur edhe nga procedimi i ndryshimeve kushtetuese për transformimin e FSK-s në forcë të armatosur. Në këtë kontekst, gazeta sekson se derisa opozita dhe një grupi deputetëve të partisë më të madhe parlamentare të PDK-s po e kundërshtojnë gjykatën speciale, në anën tjetër është lista serbe që ka bllokuar transformimin e FSK-s në ushtri. Duke mos pasur për krahjen e deputetëve të listës serbe, koalicioni PDK-LDK nuk do t'i hyjë edhe një aventurë tjetër që mund ta çojë në dështim. Kësaj gazeta ka vënë pas se nëse vazhdon kjo bllokadë, kuvendi mund të shkojë në pushim pa i themeluar pra gjykatën speciale dhe forcat e armatosura të Kosovës. Mimoza.
Përfund zënal, çfarë mund të veçonim?
Nga e përditshme e po kare veçojmë pjesë nga intervista me njohësin e çështjeve të sigurisë Ramadan Çehajin, i cili ka vlerësuar se duhet përgatitet terreni para se amendamentet kushtetuese për krimin e forcëve të armatosura të Kosovës të dalin për votim në kuvend. Çehaja ka vlerësuar se pa presionin ndërkombëtar ndaj listës serbe, përgatitjet Beogradi zyrtar është vështirë që forcat armatosura të kalojnë në kuvend. Çehaja thot se Brukseli duhet i bëj presion listës serbe, sigurisht është duke i bërë Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Falemnderojmë korrespondentin ton Zanal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ditën e diel ka gjetur armë, municion dhe disa rroba te liçeni i Badovcit. Ditë më parë afër këtij lokacioni ishin arrestuar 3 persona të dyshuar për terrorizëm. Deputet dhe ish deputet të Kuvendit të Kosovës vlerësojnë se kërcënimet verbale nga organizata terroriste po kalojnë në kërcënime faktike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Arrestimet e fundit me dyshimin e veprës penale të terrorizmit si dhe kërcënimet javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës po shihen si veprime të rrezikshme për Kosovën. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet u qasen seriozisht kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi.
Çdo kërcënim, po të ishte vetëm verbal, nuk do të ishte asnjëherë kërcënim, kështu që kërcënimet verbale zakonisht a priori paraprin kërcënimeve edhe faktike. Kështu që Kosova nuk është targeti vetëm i kërcënimeve të terrorizmit global, por as nuk duhet tjetër vetëm në luftimin e kësaj të keqe globale që po ndodh rreth nesh.
Deputeti Selimi theksoi se Kosovës tashmë janë shkaktuar dëmet e para nga situata e krijuar rreth ekstremizmit islamik dhe kërcënimet që vijnë nga ky ekstremizëm. Sipas tij, Kosova është në fazën e njohjeve nga shtetet e tjera dhe dëmtimi i imazhit të saj si një vend që mund të jetë i kërcënuar apo si vend që mund të kërcënojë sigurinë rajonale e dëmton këtë proces. Burim Ramadani ish deputet i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka kaluar nga faza e kërcënimit të përhapjes së ekstremizmit të dhunshëm në fazën ku sulme terroriste mund të jenë prezente në vend si pjesë e Ballkanit.
Ballkani paraqet rëndësi strategjike dhe operacionale për lëvizjet ekstremiste terroriste që funksionojnë nën ombrellën e ISIS-it dhe asnjëri prej shteteve dhe popujve veç e veç në Ballkan nuk e ka vlerën speciale sa e ka territori i Ballkanit, si port hyrëse ose si urë ndërlidhëse me Evropën, sepse realisht është i vetmi territor ose rajon i cili i mundson çasje më të lehtë drejt Evropës, respektivisht ndaj civilizimit perëndimor.
Kosova tashmë është pjesë e koalicionit të vendeve që luftojnë kundër terrorizmit, por deputeti Selimi vlerëson se institucionet e sigurisë në Kosovë duhet të gëzojnë për krahje më të madhe politike në luftë kundër terrorizmit.
Nëse institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës dhe institucionet e autorizuara shtetërore të sigurisë nuk do ta përzinin thjesht agjenda të ndryshme politike në këtë temë, normalisht që Kosova do kishte kapacitete, jo si e vetme, po si partnere me të gjitha vendet tjera për ta luftuar këtë keqje që është globale. Duke se institucionet e Kosovës po e shfrytëzojnë për agjenda dhe temat ndryshme politike dhe jo vetëm, një situatë të tillë e cila po e dëmton edhe luftën në sensorët të zhduar sigurisë ka shi këtij fenomeni.
Edhe Ramadani vlerëson se duhet të punohet më tepër në koordinimin e institucioneve të vendit në luftë kundër terrorizmit.
Ose vrejë çohet në mos koordinim ndër institucional dhe ky është elementi i parë që institucionet e Kosovës duhet me shpejtësi të përmirësojnë.
Ndryshe kohë më parë zyrtar të institucioneve të Kosovës, por edhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend, patën theksuar se kërcënimet e grupit militant Shteti Islamik ndaj vendeve të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, synojnë mbjelljen e frikës tek qytetarët, por ato kërcënime nuk duhet neglizhuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Edhe gjatë këtij sezoni veror, shumë mërgjimtarë nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe, qarkullimi financiar rritet në të gjithë operatorët ekonomik, thonë Flirt, thonë përfaqësuesit të bizneseve. Vetëm në sektorin e ndërtimtarisë, rreth 70% rritet kërkesa për blerje të objekteve të banimit. Nga Prishtina njofton Nadia Ameti.
Shumë mërgjimtarë nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Me ardhjen e tyre vërehet edhe një ringjallje financiare. Tashmë të dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por edhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri vonë pas mesnatë. Ndërkaq në prerrugë shihen teksa qarkullojnë vetura me regjistrimin nga shtete të ndryshme të botës. Disa nga mërgjimtarët tregojnë se gjatë një viti kursejnë paraqet e shpenzojnë për pushime në Kosovë, por edhe për t'i ndihmuar familjarët e tyre. Njëra nga ato është Besarta Halitin nga Gjilani, ajo që 18 vite jeton në Gjermani. Besarta tregon se shumën më të madhe të parave shpenzojnë nëpër lokale të ndryshme.
Mas shumë ti me dalë, më knaq, me taku të njafshmit dhe pushime në këto pushime i kemi.
Por mënyra shpërnzimeve të parave të kosovarve që jetojnë në diaspor dalon mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Të rinjtë më tepër shpërnzojnë në lokale, por personat më të moshuar investojnë në patundshmëri dhe objekte banimi. Mbi 70% vetëm në sektorin e ndërtimtarisë rritet kërkesa për blerje të banesave, thonë udhëheqës të shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kryetari kësaj shoqate Ibrahim Selimaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se sektori i ndërtimit varten nga diaspora.
Por me ndihmën e bashkëdhjetarëve tonë ne e dalim që të ekzistojmë, që ekzistencën tonë ndërtimtarët të Kosovë 70% e kanë nga mergjimtarët tonë.
Se ekonomia Kosovës ringjallet nga diaspora në muajt e verës thonë edhe përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve. Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se gjatë kësaj periudhe rritet qarkullimi në të gjitha kategoritë e dyqaneve, rrjedhimisht edhe të hyrat në buxhetin e shtetit.
Ekonomia e Kosovës tashmë është e varur pothuajse 30% nga renitencat dhe diaspora e cila i ka dy sezona e që bizneset dhe operatorët e ndryshëm ekonomik i mirëpresin sezonën e verës tashmë dhe sezonën e vitit të ri. Në këto dy raste vinë parat e fresta. Drejt për së drejti në për ekonomi edhe familjare, edhe tregtare, edhe prodhuese.
Përveç shpenzimeve që emigrantët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre tër vitin dërgojnë mjete për familjarët. Afër 300 euro në muaj vlerësohet se qytetarët e Kosovës pranojnë remitencën nga diaspora. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes i rikujtojmë titujt kryesor. Kërcënimet terroriste nga verbale në faktike vlerësojnë deputetët. Ardhja e mërgjimtarve në Kosovë sjell çarkullim më të madh financiar. Turqia e cilëson sulmin në Suruz vepër të ISIS-it rrit masat e sigurisë në kufi. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Pashtu mund të ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi jonë i radhës është në orën 12. Unë ju falemderoj për vëmendjen. Miru të gjofshim.